efirda Azadlik Radiosu. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 13-avgust. Pragadagi studiyada Zamira Shukur. Bugungi muloqotimizda Jizzax qurilishlaridan birida ishlayotgan ikki mardikor o'zlari qazigan chuqurda tuproq ostida qolib bo'ldi. Samarqand viloyat mahkamasi IShIDga aloqadorlikda ayblangan 5 shaxsni 10 yildan 13 yilgacha qamoqqa hukm qildi. Xususiy kirakash va taksichilar mamlakatda borayotgan toza havo tadbirini korrupsionerlar uchun navbatdagi yem oxir deb baholamoqdalar. GM O'zbekiston dilerlik markazlari shartnoma tuzganlarga mashina ham bermayapti, pulini ham qaytarmayapti. Moskvada chaqalog'ini sotayotgan 16 yashar o'zbekistonlik ayol hibsga olindi. Dasturimizga Wall Street'dagi moliyaviy tahlilchi Farhod Inog'onboyevning ozod nazari yakun yasaydi. To'lqinlarimizda qoling. Bugungi muloqotimiz bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangiliklar tafsilotiga ko'chadi. Jizzax viloyatida qurilish ishlari olib borayotgan ikki mardikor tuproq ostida qolib bo'ldi. Mehnat xavfsizligini ta'minlamagan holda malakasi bo'lmagan mardikorlarni ishlatgani gumon etilayotgan davlatga qarashli Faiz kommunal qurilish shirkati rahbariyati hozirda tergovga tortilgan.
9 avgust kuni Jizzax shahrining Olmazor mahallasida kanalizatsiya uchun xandaq qazish paytida 2 kishi ko'chki tagida qolib o'ldi. Hodisa joyiga zudlik bilan yetib kelgan qutqaruvchilar ishchilarning jasadlarini chuqurligi 5 metr bo'lgan o'pirilgan transhiyadan chiqarib olgan. Voqea guvohlari halok bo'lganlar Faiz kommunal qurilish shirkatiga yollangan, malakasi bo'lmagan va texnika xavfsizligi qoidalarini bilmaydigan mardikor ishchilar bo'lishganini aytishdi. Kanalizatsiya texniki xavfsizligi choralari ko'rilmasdan qazilayotgan bo'lgan, oqibatda xandaq devorlari o'pirilib, yer ostida ishlayotgan ikki mardikorni tuproq bosib qoldi, dedi ismisir qolishni istagan jizzaxliklardan biri. Hozirda Jizzaxda ishchilarning o'limi yuzasidan shahar ichki ishlar boshqarmasi va prokuraturasi surishtiruv olib bormoqda. Faiz kommunal qurilish shirkatining texnika xavfsizligiga mas'ul rahbarlari javobgar sifatida so'roqqa chaqirtirilmoqda. Jizzax huquq tartibot organlaridagi ozodlik manbasiga ko'ra, o'lgan yigitlardan birining ismi sharifi aniqlangan va u 1978 yilda tug'ilgan Begimonov Ixtiyordir. Yana bir ishchining shaxsi hozircha aniqlanmagan. Jizzax shahar ichki ishlar boshqarmasi rasmiylari voqea yuzasidan jinoyat ishi ochilgani va prokuraturaga oshirilganini tasdiqlashdi. Jizzaxdagi mas'uliyati cheklangan Faiz kommunal qurilish shirkatidagilar esa surishtiruv davom etayotgani sabab hodisa yuzasidan izoh bera olmasliklarini aytishdi. Shirkat halok bo'lganlarning oila a'zolariga tovon puli to'laydimi? Bu savolga ham shirkat rahbariyatidan aniq javob bo'lmadi. O'zbekistonda mardikorlarning mehnat haqi ancha arzon hisoblanadi. Shuning uchun ham mahalliy ish beruvchilar arzon ishchi kuchi bo'lgan mardikorlarni yollashni afzal ko'radi. Texnika xavfsizligi qoidalarini bilmagan ishchilarning ishga yollanishi sabab esa baxtsiz hodisalar ko'p bo'ladi. O'tgan yili O'zbekistondagi Bekobod sement zavodida ikki ishchini tuproq bosib qolgan Toshkent viloyat Ohangaron tumanining Ko'chbuloq qishlog'i yaqinidagi Olmaliq kon metallurgiya kombinatining tashlandiq konidagi portlash oqibatida esa o'nlab odam tog' tagida qolib halok bo'lgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz diqqatingizni endi Samarqanddan olingan yangilikka burmoqchiman. Jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand viloyat sudi Islomiy davlat terror guruhiga aloqadorlikda ayblangan 5 shaxs, jumladan bir ayolni 10 yildan 13 yilgacha bo'lgan muddatlarga ozodlikdan mahrum qildi. Sudlanuvchilardan 2 nafari IShIDga odam yollashdi, 3 nafari esa jihodga ketishni rejalaganlikda aybdor deb topildi.
Mahkama jarayonida aniqlanishicha, ushbu guruh tashkilotchilaridan biri samarqandlik 23 yashar Ikrom Abdusattorov qalbaki hujjatlar tayyorlash va odamlarni Moskva orqali Suriyaga jo'natishga bosh-qosh bo'lgan. Bu haqda mahalliy nashrlar, jumladan Podrobno.uz sayti Samarqand viloyat sudiga tayanib xabar qildi. Ma'lum bo'lishicha, yollangan odamlar Moskva, Sochi, Istanbul, Suriya yo'nalishi bo'yicha jihodga jo'natilgan. Samarqandda Suriyaga odam yollashga asosan 55 yashar Ruslan Bekchitayev boshchilik qilgani aniqlangan. qilgan. Avval 3 marta sudlangani aytilayotgan Bekchitayev juma namozlaridan so'ng hamyurtlarini yig'ib, ularni jihodga undab, IShID safiga qo'shilishga chaqirib kelgani aytiladi sud hukmida. Bekchitayev vositachiligida jihodga ketishni istovchilar internet va ijtimoiy tarmoqlar orqali muntazam islomiy davlat jangarilari bilan aloqa o'rnatib kelgani aniqlangan. Guruh a'zolari O'zbekiston va Rossiya maxsus xizmati hamkorligida o'tkazilgan tadbirlar natijasida qo'lga olingan. Podrobno.uz saytining Samarqand sudidagi manbaga tayanib yozishicha, guruh a'zolari Moskvada nafaqat samarqandliklar, balki Markaziy Osiyoning boshqa davlatlaridan ham odamlarni Suriyaga jo'natish bilan shug'ullanib kelishgan. Faqat guruh jami nechta kishini jihodga jo'natgani ochiqlanmagan. O'zbek Milliy xavfsizlik xizmati qo'lga olingan guruh a'zolari uyidan ekstremistik adabiyotlarni topishgan. Guruh a'zolarining internet yozishmalarida Markaziy Osiyo, xususan O'zbekistonda islomiy davlat barpo qilish rejalangani aks etgani aytilyapti. Bekchitayev va Abdusattorovdan tashqari yana 3 kishi hibsga olingan. Samarqandlik Elbek Rizayev, Shamshir Musayev va Dilaram Yorqulova Suriyaga ketayotgan payti Sochi aeroportida qo'lga olinib, O'zbekistonga deportatsiya qilingan. Sud 5 kishining hammasini IShIDga aloqadorlikda aybdor deb topib, ularga 10 yildan 13 yilgacha qamoq jazosi tayinlagan. Bu keyingi 5 oy ichida IShID bilan bog'liq O'zbekistondagi ozodlikka ma'lum bo'lgan 4-chi mahkamadir. O'tgan oy jinoyat ishlari bo'yicha Namangan viloyat sudi islomiy davlat terror guruhi safiga qo'shilish uchun Suriyaga ketmoqchi bo'lgan 7 shaxsni 5 yildan 9 yilgacha bo'lgan muddatlarga ozodlikdan mahrum qildi. Mamayusuf Mahmudov boshchiligidagi ushbu guruh a'zolari Rossiyaga ishlashga borib, Odnoklassniki tarmog'i orqali IShIDchilar bilan aloqa o'rnatish va jihodga ketishni rejalaganlikda ayblandi. Iyun oyi boshida Samarqand viloyat sudi Suriyaga ketib, islomiy davlat ekstremist guruhiga qo'shilishni rejalagani aytilayotgan 6 shaxsni 6 yildan 9 yilgacha bo'lgan muddatlarga ozodlikdan mahrum qilish haqida hukm chiqardi. Payariq tumanidan bo'lgan 5 erkak va 1 ayol viloyatda radikal islomiy g'oyalarni targ'ib qilish bilan shug'ullanganlikda aybdor deb topildi. Ular islomiy davlat ekstremist guruhi saflariga qo'shilish uchun Suriyaga ketishga uringan paytda qo'lga olingan. Aprel oyida Namangan shahridagi akademik litsey o'quvchisi ham IShIDga qo'shilishga urinishda ayblanib, ozodlikdan mahrum qilingan. Namangan viloyat huquq-tartibot idoralaridagi ozodlik manbasiga ko'ra, ushbu o'smir Odnoklassniki orqali islomiy davlat jangarilari bilan aloqa o'rnatgan. Turli taxminlarga ko'ra, hozirda Suriya va Iroqdagi turli jihodchi guruhlar safida 500 dan 3000 nafarga qadar o'zbekistonlik bor. Ular aksarining Rossiyada turli ijtimoiy tarmoqlar vositasida jihodchilikka yollangani aytiladi. Joriy yil boshidan buyon Rossiya va Turkiyada Suriyaga ketmoqchi bo'lgan o'nlab o'zbekistonliklar hibsga olindi. May oyida AQShda IShIDga aloqadorlikda ayblanayotgan 6-chi o'zbekistonlik qo'lga olindi. Huquq faollariga ko'ra, so'nggi 8 oy ichida IShIDga aloqadorlik aybi bilan 200 dan oshiq odam hibsga olingan va ularning qamoqqa olinishiga aynan kompyuter va mobil telefonidan ekstremistik mazmundagi diniy materiallar topilgani asos bo'lgan.
Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi do'stlari safiga qo'shiling, o'z xabarlaringizni bizga yo'llang, ozodlik xabarlaridan o'z vaqtida voqif bo'ling. Muloqotimiz yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq jarayonlar tafsiloti bilan davom etadi. Xususiy kirakashlar va marshrutli taksi haydovchilari O'zbekiston bo'ylab 10 avgustdan beri davom etayotgan toza havoriydi bois o'z ishlari falaj bo'lganidan nolimoqdilar. Toshkent va Samarqanddagi haydovchilarning ozodlikka aytishlaricha, militsionerlar havoni iflos qilding degan bahona bilan pora olmoqdilar. Toza havo tadbiri tabiatni muhofaza qilish davlat qo'mitasi, Ichki ishlar vazirligi, yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi hamda Sog'liqni saqlash vazirligining Davlat sanitariya epidemiologiya nazorati markazi bilan hamkorlikda olib borilmoqda.
Samarqandlik 38 yashar taksi haydovchisi iddaosiga ko'ra, militsiya xodimlari undan pora talab qilishgan, lekin ayni paytda ma'lum miqdordagi pul evaziga buzuq glushetli bo'lgan mashinalarga tegishmayapti.
Mashinam yangi bo'lgani uchun militsiya xodimlari bilan tortishdim. Ular ochiqchasiga ikki variant taklif qilishdi. Havoni buzganing uchun jarima to'laysan yoki shu jarimani yarmini bizga bersang, to'rt tomoning qibla deyishmoqda. Hatto glushiteldan chiqqan gazni tekshirib ko'rishmadi ham. Maqsad haydovchini shilish. Ismini aytmayman-u, Ammo eski mashina bilan kirakashlik qiladigan hamkasblarim militsiya bilan kelishib, eski glushitel bilan bemalol yurishibdi.
Deyay doxilda suhbatdosh. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasidagi ozodlik manbasiga ko'ra, bu tekshiruvlar avtotransport vositalarining atrof muhitga salbiy ta'sirini kamaytirishga qaratilgan toza havo tadbiri doirasida qonuniy tarzda o'tkazilmoqda.
Tekshiruvlar qonuniy. Kimdir agar ta'magirlik qilgan bo'lsa, u bilan ichki xavfsizlik xodimlari shug'ullanadi. Umuman bu tadbir reja asosida bo'ladi. Tadbirning birinchi bosqichi 10 apreldan 10 maygacha bo'lgan edi. 10 avgustdan esa ikkinchi bosqich boshlandi. Lekin bu degani avtoinspektorlar bugundan boshlab mashinalarni yoppasiga tekshiradi degani emas. Mana qo'limda reja turibdi. Shu reja asosida Toshkent shahridagi avtomobillar 10 sentyabrdan 10 oktyabrgacha bo'lgan muddatdagina tekshiruvdan o'tkazilishi mumkin. Agar qaysidir xodimimiz bundan oldin tekshirishni boshlagan bo'lsa, haydovchilar ishonch telefoni orqali bizga shikoyat qilishi mumkin.
Manbaning yana aytishicha, toza havo tadbiri, tabiatni muhofaza qilish, Davlat qo'mitasi, Ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi hamda Sog'liqni saqlash vazirligining Davlat sanitariya epidemiologiya nazorati markazi bilan hamkorlikda boshlangan. Tabiatni muhofaza qilish Davlat qo'mitasining Samarqand viloyati boshqarmasidagi ozodlik manbasining aytishicha, viloyatdagi 10 marshrutli taksilar va taksi shirkatlariga oid mashinalar tekshirilganda ulardan chiqadigan gazning zaharlilik normasi yuksak ekani aniqlangan.
Samarqand O'zbekistondagi eng musaffo havoli shaharlardan biri. Biz o'tkazgan tekshiruv asnosida 10 avtomobildan 9-tasining glushetilidan chiqargan gazida zahar miqdori normadan 2 barobar ko'p ekan. Bunday mashinalarning shaharda yurishiga izin berishga haqqimiz yo'q. Biz bu borada viloyatdagi avtotransport korxonalariga predpisaniya yozib berdik. Marhamat, kamchilikni tugatib, ishga chiqishlari mumkin.
Manbaning yana aytishicha, tekshiruv avtomobillarga yoqilg'i quyish shoxobchalari va texnik xizmat ko'rsatish stansiyalarida ham olib borilmoqda. Samarqandlik yana bir taksi haydovchisi ozodlik bilan suhbatda tekshiruvchilarning priborlari ishonchsiz degan iddaoni ilgari surdi.
Nuqul ko'p qilib ko'rsatayapti. Mashinam salyak, men tekshiruv jarayonini videoga olmoqchi bo'lsam, telefoningizni bardachokka solib qo'ying deb buyurishdi. Agar ular adolatli tekshirmoqchi bo'lsa, nega qo'rqishadi? Yana bir savol. Agar yangi mashinaning glushetili zaharni tutib qola olmaydigan bo'lsa, bu zavodning aybi emasmi? Bunaqada ko'chada bitta ham taksi qolmaydi-ku,
deydi haydovchi. Tabiatni muhofaza qilish Davlat qo'mitasining Samarqand viloyati boshqarmasidagi ozodlik manbasi bu iddaoni inkor qilib, tahlil qilish uskunalari davlat standartlariga mos kelishini ta'kidladi.
Avtotransport chiqaradigan gazlarning zaharlilik darajasi va tutun holati gazni tahlil qilish uskunalari yordamida tekshiriladi. Priborimiz Davlat standartizatsiya idorasi tomonidan tekshirilib, qayddan o'tgan. Hisoblash natijalari bayonnomaga kiritiladi. Ko'rsatkichlar belgilangan talablardan oshib ketgan bo'lsa, avtotransport vositasi egasiga nisbatan ma'muriy choralar ko'riladi. Videoga olmaslik haqida esa ichki ko'rsatma mavjud. Ya'ni haydovchi tekshiruv jarayonini telefoniga yozib olishi yoki video registratorni ishlatishi mumkin emas. Norozi bo'lsa, yozma shikoyat qilsin,
deydi manba. Ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasidagi ozodlik manbasiga ko'ra, joriy yilning may oyida o'tkazilgan toza havo reydining birinchi bosqichi davomida 120 mingga yaqin haydovchi jarimaga tortilgan.
Eshitganingiz kabi 10 avgustdan beri O'zbekiston bo'ylab toza havo tadbiri o'tkazilmoqda. Bundan ko'zlanayotgan asosiy maqsad havoni ifloslantirayotgan, demak, gazlarni chiqarayotgan mashinalarni aniqlash va ularni tegishli, demak, jarimaga tortish ekani bo'lsa-da, eshitganingiz kabi oddiy haydovchilar, kirakashlar o'zlarining korrupsioner rasmiylar qo'lida yana o'sha yem oxirga yem bo'layotganidan shikoyat qilmoqdalar. Toza havo tadbiri siz yashayotgan hududda qanday bormoqda? Ozodlikka bo'layotgan shikoyatlarga qo'shilasizmi? Bu haqdagi fikr mulohazalaringizni, o'zingizdagi bor ma'lumotlarni ozodlikka yo'llashni unutmang. Buning uchun WhatsApp, Telegram, Viber, Imo, Skype, qolaversa Instagram, Odnoklassniki, Facebook va YouTube'dagi sahifalarimizdan foydalaning. Muloqotimiz yana mashinalar mavzuida davom etadi. GM O'zbekiston shirkatining mamlakat ichkarisidagi dilerlik markazlari mashina sotib olish uchun shartnoma imzolagan xaridorlarga na muddatida mashina berayapti, va yo na ularning to'lagan pulini qaytarib beryapti. Avtomobil narxining 85%ini 6 oy oldin to'lab qo'ygan xaridorlar mashina olish uchun yana oylab kutishga majbur. Shartnomani bekor qilgan mijozlar esa ozodlik manbalariga ko'ra to'langan avansni qaytarib olish uchun uzoq vaqt sarson bo'lmoqda.
Drivers Village dealerlik markazining mijozlaridan biri shartnoma deyarli 5 oy oldin bekor qilinganiga qaramay, hali ham avansini qaytarib olmaganini bildirdi. Uzoq muddat kutgan xaridorlarning aytishicha, kutish davomida kutilmagan burilishlar ham yuz berib turadi. Ularda eng jiddiysi shartnomada kelishilgan model narxini birdan ortib ketishidir. Bu taqdirda mashina bahosining 85%ini avans sifatida to'lagan mijozlar yemagan somsasiga qo'shimcha narx to'lashga majbur bo'lmoqda. Aynan shu muammo sababli ba'zilar mashinani sotib olmaslikka qaror qilmoqda va amalga oshirilgan to'lov belgilangan tartibda qaytarib berilishini so'rashmoqda. Biroq to'langan pulni qaytarish hozirgi kunda deyarli imkonsiz. Ozodlik bilan ulanib, ismi-sir qolishni istagan xaridorning aytishicha, maxsus dilerlik salonlaridan biri Drivers Village xodimlari unga to'langan pulni qaytarish hozirgi kunda muammoligini bildirdi.
Men 2015-yilning 21-yanvarida GM O'zbekistonning diler korxonasi Drivers Village korxonasi bilan Nexia avtomashinasini AQSh dollari sotib olish uchun shartnoma imzoladim va 85%ini avans to'lovi tariqasida plastik karta orqali to'ladim. Xullas, 2015-yilning 28-sentabrida Dillik korxona Driver Village MCZ'ning maxsus do'koni telefon orqali menga chiqib, mashinani 15%ini hisob-kitobini amalga oshirishini va mashinani olib ketishim haqida xabarni yetkazdi. Shu xabarni olgandan so'ng men maxsus do'konga tashrif buyurib, mashinani sotib olishga hozirgi kunda sharoitim yo'qligini va iloji bo'lsa keyingi navbatdagi xaridorga mashinani berib yuborishni so'radim. Biroq maxsus do'kon xodimi to'langan to'lovni qaytarish hozirgi kunda muammoligini, boshqa mijozlar to'lagan to'lovni 6 oy davomida qaytarib olishni yurganlari, bundan tashqari shu masalani GM O'zbekiston AQSh musaddalari hal etishini ma'lum qildi,
deb ta'kidladi ozodlik bilan bog'langan mijoz. Bos ustiga mashinadan voz kechib shartnomani bekor qilmoqchi bo'lgan mijozlardan 5% jarima undirmoqchilar, dedi mijoz. Ozodlik bilan bog'langan xaridorning fikricha, Drivers Village dilerlik saloni bu kabi jarima to'lovini so'rashga haqqi yo'q. Xaridor nusxasini ozodlikka taqdim etgan Drivers Village bilan imzolangan shartnomaning 5-4 bandida avtomashinaning narxi oshgan taqdirda xaridor shartnoma bekor qilinishini talab qilishi mumkinligi va xaridor 5% jarima to'lamay avansni qaytarib olish huquqiga egaligini belgilab qo'yilgan. Xaridorning bildirishicha, deyarli 6 oylik sarsonlikdan so'ng Drivers Village u bilan shartnomani bekor qilish to'g'risida kelishuv tuzgan va jarima to'lovidan ozod qilgan. Drivers Village shartnomada avansini to'liq qaytarishni o'z zimmasiga olganiga qaramay, pulni mana 5 oydan beri qaytargani yo'q, dedi suhbatdosh.
Deyarli 6 oy sansoraydan so'ng Driver Village masala cheklangan joyda men bilan 2016-yilning 1-martida o'sha ilgari tuzilgan shartnomani bekor qilish to'g'risida kelishuv tuzdik. Kelishuvning shartiga asosan xaridor jarima to'lashdan ozod etildi, ya'ni men jarima to'lashdan ozod etildim va to'langan pul mablag'ini to'liq qaytarish ko'rsatildi. Kelishuv shartnomasi tuzilgan deyarli 5 oy bo'lsa-da, shu paytgacha pul mablag'im
deydi mijoz. Ozodlik suhbatlashgan xaridor GM O'zbekiston rahbariyatiga, O'zbekiston Respublikasi bosh prokuroriga va O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasiga yo'llagan murojaatlari naqlida natija bermaganini aytdi.
Bu muammo yuzasidan 4 marta GM O'zbekiston AQShning ishonch telefoni orqali murojaat qildim. Hech qanaqa natijasi bo'lmadi. Shundan keyin bir marotaba mansabdor shaxslar qabuliga tashrif buyurgan holda masalani kim hal etishini so'radim. Biroq ular ham otangga bor, onangga bor naqlda, ya'ni bu masalan Driver Village hal qiladi degan maqsad bilan ular uyga yubordi. Ularga borsa ular aksiyona. Yo siz GM O'zbekistonga boring, bu masala ularga taalluqli,
deydi suhbatdoshimiz.
Shu masalada men hozir yuribman, bu to'g'risida keyman prokuraturaga 2 marta bosh prokuror nomiga arizamdan murojaat qildim. Murojaatim hududiy idoralarga yuborildi. Bu qisqasi Zangiota tumani prokurori hurmatli Bobojonovga tushdi. Bobojonov bu masalani hal qilib bera olmasliklari sudga murojaat etishim to'g'risida menga xabar berdilar. 2 martasidan shu hol qaytarildi. Ular hal qila olmaydi, sudga murojaat etishim kerak deb qilingan. Bundan keyin O'zbekiston Respublikasi iste'molchilar huquqini himoya qilish jamiyati federatsiyasi rahbari nomiga arizamdan murojaat qildim. Xuddi shu gap. Ular ham bu masalani hal qila olmaydi. Xuddi yoki bular o'sha JM O'zbekistonning advokati iste'molchining huquqini himoya qilish o'rniga eski yozilgan, mabu bekor qilingan shartnomani, shartlarini menga ilova qilib jo'natishdi. Vaholanki bu shartnoma amaldan chiqarilgan, bekor qilingan. Shartnoma hozir amalda emas.
Ozodlik bilan bog'langan xaridorning aytishicha, uning pul mablag'i uzoq vaqt davomida ushlab turilishi yana bir hayratga soladigan masaladir.
Tanasiga hayronman deyman. Hayron joyim, nima uchun meni pul mablag'ini shuncha ushlab turishi mumkin bilan? Bular futbolist qilishyapti. Masalan, unga yoradi, aslida bular meni pulimni aylantirib yotibdi.
Ozodlik Drivers Village maxsus dilerlik saloni bilan bog'landi, ammo idora rasmiylari vaziyatni izohlashdan bosh tortdi.
Ozodlik to'lqinlarida siz anchadan beri O'zbekiston bosh prokuraturasining tergov surishtiruv markazida qolayotgan GM O'zbekiston shirkati mamlakat ichkarisidagi va tashqarisidagi dilerlik markazlaridan o'zining mutlaq mustaqil ekanini ta'kidlab kelmoqda va dilerlik markazlari faoliyati uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olishdan bosh tortmoqda. Eshitganingiz kabi dilerlik markazlari esa 6 oy davomida pulini 85% oldindan to'lab mashina kutayotgan xaridorlarga shu kunlarda na mashinasini berayapti, na ularning pulini qaytarib berayapti va buning uchun GM O'zbekiston shirkatini mas'ul deb topmoqda. Bu jarayonga oydinlik kiritishi mumkin bo'lgan ma'lumotlarni ham Ozodlikka yo'llashingiz mumkin. Ayni paytda GM O'zbekiston shirkatida borayotgan tergov tekshiruvlar bu shirkatning Rossiyada duch kelayotgan muammolariga oid batafsil ma'lumotlarni ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasidan topib o'qishingiz mumkin. Muloqotimiz endi Rossiyadagi o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangilikka ko'chadi. Moskva viloyatining Lyubertsi shahrida yangi tug'ilgan chaqaloqni sotayotgan va sotib olayotgan ikki ayol ushlandi. Sotuvchi 16 yashar o'zbekistonlik ayol bo'lib chiqdi. U o'z chaqalog'ini 150 ming rublga samaralik ayolga pullamoqchi bo'lgan paytida qo'lga olindi, deydi Moskvadagi muxbirimiz Umidbek.
2016 yilning 10 avgust kuni Moskva viloyatining Lyubertsi shahri huquq-tartibot idorasi xodimlari yangi tug'ilgan chaqaloq oldi berdisi masalasida kelishib olgan 2 nafar ayolni hibsga oldi. Rossiya tergov qo'mitasining Moskva viloyati bo'yicha boshqarmasi sotuvchi bo'lib chiqqan chaqaloqning onasi 16 yashar O'zbekiston vatandoshi ekanini xabar qildi. Tergov ma'lumotlariga binoan 2016 yilning fevralida homilador bo'lgan voyaga yetmagan ayolda tug'ilajak bolani boshqa oilaga pullash g'arazli niyati paydo bo'ladi. Buning uchun u internet tarmog'ida tegishli e'lon qoldiradi. Bu e'longa ko'zi tushgan 22 yoshli samaralik ayol bolani sotib olishga rozilik beradi. Tortishuvlardan keyin ular chaqaloqni 150 ming rublga baholaydi. Dedi tergov qo'mitasi vakilasi Olga Vradi Ozodlikka. Bola tug'ilishi bilanoq 10 avgust kuni Samaradan kelgan 22 yoshli ayol kelishilgan pulni o'zi norasida bo'lgan onaga topshiradi. Shundan keyin ikkovlon kuzatuv olib borayotgan operativ xodimlar tomonidan qo'lga tushirildi. Chaqaloq tibbiy ko'rik uchun shifoxonaga olib ketildi. Bolafurush o'zbekistonlik ayol va rossiyalik xaridor odam savdosida ayblanib, jinoiy javobgarlikka tortildi. Hozirda Ozodlikka ikkala ayol yashash joyini tark etmaslik tilxati asosida politsiya bo'limidan qo'yib yuborilgani ma'lum bo'ldi. Ayblanuvchilar o'z aybiga allaqachon iqror bo'lgani aytildi. Tergovchilar bolasini 150 ming rublga baholagan tadbirkor o'zbek qizi biror nojo'ya harakat qilayotganini anglamagan ko'rinadi demoqda. Aniqlanishicha, farzandini sotish to'g'risidagi e'lon ostida u o'z ismi sharifini qoldirgan. Rossiyada o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining o'z farzandlarini sotishga urinishlari bilan bog'liq voqealar avval ham uchragan. Ammo deyarli barcha bolafurush muhojirlar qo'lga tushayotgani va jinoiy javobgarlikka tortilayotganiga qaramasdan, o'z bolasini pullashga shoshilayotganlar soni kamaymayotir. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik to'lqinlarida muloqotimiz endi mintaqa hayoti yangiliklariga ko'chadi. O'shda 24-iyun kuni yo'qolgan va yaqinlarining arizasiga asosan militsiya tomonidan qidirilayotgan Uyg'ur millatiga mansub tadbirkor Xitoy qamoqxonasidan topildi. Qirg'iziston huquq-tartibot tuzilmalaridagi ismi sir saqlanayotgan manbaning aytishicha, tadbirkor ekstremizmda ayblanib, Xitoyga yashirincha olib ketilgan. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan muxbirimiz Elmurod.
Ozodlik radiosi qirg'iz xizmati hozircha rasman tasdiqlanmagan, ammo ishonchli manbadan olingan ma'lumotga tayangan holda Uyg'ur tadbirkorini Xitoyga yashirin olib chiqib ketilishida Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasining qo'li bor deb xabar berdi. Asli xitoylik bo'lgan tadbirkor O'shda Qirg'iziston vatandoshiga uylangan va savdo-sotiq bilan shug'ullangan. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati Uyg'ur tadbirkori qanday asoslarga ko'ra O'shda qo'lga olingani va qanday holatda yashirincha Xitoyga olib chiqib ketilgani to'g'risida izoh berishdan tiyilmoqda. O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi tadbirkorning Xitoyga yashirincha olib chiqib ketilgani yuzasidan paydo bo'lgan tafsilotlar o'rganilayotganini va bu ma'lumotlar tergov siri hisoblanishini bildirdi. Qirg'iz parlamenti deputati Cho'lpon Jaqupova Uyg'ur tadbirkor Xitoyga yashirincha olib chiqib ketilishi qonunlarning qo'pol tarzda buzilishi ekanini aytdi.
Если это по запросу на экстрадицию, то это все полностью в ведении Генеральной прокуратуры.
Экстрадиция qilish masalasi Bosh prokuraturaning vakolatiga kiradi. Xorij vatandoshini ekstraditsiya qilish masalasini faqat Bosh prokuraturagina hal qiladi. Maxsus xizmat xodimlari o'z xohishlariga qarab bir odamni u yoki bu mamlakatga topshirishga haqli emas, dedi Cho'lpon Jaqupova. Bundan avvallari ham Qirg'izistondan odamlarning yashirincha ravishda boshqa davlatlarga o'g'irlab ketilishi holati kuzatilgan edi. Masalan, 2005-yilda o'zbekistonlik muxolifatchi Xoldorjon Isroilov O'shda, 2013-yilning 18-fevralida o'zbekistonlik qochqin Shuhrat Musin Bishkekda yo'qolib qolgan. Bir necha oylik qidiruv ishlaridan so'ng ular Andijon qamoqxonasida saqlanayotgani to'g'risida xabarlar kelgan. Huquq faollari mazkur shaxslar Qirg'iziston huquq-tartibot idoralari xodimlari hamkorligida O'zbekiston maxsus xizmatlari tomonidan o'g'irlab ketilgan deb bayonotlar bergan. Bishkeklik taniqli huquq faoli Aziza Abdurasulova Qirg'izistondan boshqa davlatlar vatandoshlarining o'g'irlab ketilishiga yordam berish orqali kuch ishlatar tuzilmalar xodimlari pul ishlamoqda deb hisoblaydi.
Bu yerda o'sha cho'ntak qiziqchiligi bor. Sotning chechimi yo'q.
Ularni osongina olib ketishmaydi. Bu yerda cho'ntak manfaati bor. Faqat shaxsiy manfaat uchungina sud va prokuratura qarorisiz odamlarni boshqa davlatlarga topshirib yuborishayapti. Milliy xavfsizlik xizmati jamoatchilik nazoratidan tashqarida bo'lib qolmoqda. Maxsus xizmatlar amaliyot o'tkazayotgan paytda ham qancha odamlarni ekstremist deb otib o'ldirdi. Ularning ekstremist ekaniga qanday dalil isbotlar bor edi deb so'rasak javob berish Milliy xavfsizlik xizmati bugungi kunda monstrga aylangan tashkilotdir, dedi Aziza Abdurasulova. Bundan avvalroq Uyg'ur tadbirkorining yo'qolishi yuzasidan Jalolobod viloyat militsiyasining 10-bo'limi xodimi Bekjan Ajiqulov qamoqqa olingan edi. U Uyg'ur tadbirkorini o'g'irlaganlikda gumonlangan. Biroq dastlabki tergovdan so'ng u uy qamog'iga chiqarilgan. Bunga Uyg'ur tadbirkori yo'qolgan kuni Bekjan Ajiqulov Jalolaboddan O'shga bormagani va o'z ish joyi bo'lgani aniqlangani sabab qilib ko'rsatildi. Qirg'izistonda bundan avvallari ham Xitoy bilan munosabatlar buzilmasligi uchun Uyg'urlarga o'zgacharoq munosabatda bo'lish holatlari kuzatilgan. Masalan, 2011-yil 4-fevralida Tursun Islomning Xitoy dunyoga tahdid solmoqda kitobini, 2014-yilning 9-iyunida Qoraxon Nur va Nur Muhammad Kenjiyevning Men Uyg'urman kitobini Qirg'iziston hududida tarqatish sud qarori bilan taqiqlangan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik to'lqinlaridagi navbatdagi lavha yana mintaqa hayotiga oid Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi nashri bo'lgan Najot gazetasi bosh muharriri Hikmatullo Sayfullozodaning qamoqxonada sog'lig'i kundan kunga yomonlashib boryapti. Bu haqda bayonot tarqatgan chegara bilmas muxbirlar xalqaro tashkiloti tojik rasmiylarini Sayfullozodaga dori darmon va tibbiy yordam olish imkonini yaratib berishga chaqirdi. Mavzu tafsilotlari bilan Xondamir tanishtiradi.
Qarorgohi Parijda joylashgan Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining 12 avgust kuni tarqatgan ma'lumotiga ko'ra, Najot gazetasi bosh muharriri Hikmatullo Sayfullozoda tibbiy yordam haqidagi talabi rad etilgandan keyin hibsxonada ochlik e'lon qilgan. Tashkilotning Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha bo'limi rahbari Yoxan Bir bu haqda ularga Tojikiston Islom Uyg'onish partiyasi faollaridan biri ma'lum qilganini aytadi. Shu yilning 2-iyun kuni Tojikiston Islom Uyg'onish partiyasining 13 nafar yuqori lavozimli a'zosi ustidan o'tkazilgan yopiq mahkamada Sayfullozoda 16 yilga ozodlikdan mahrum qilingandi. Tojik rasmiylari mazkur partiya 2015 yil sentyabridagi qurolli isyonni moliyalashtirilganligi va davlat to'ntarishini amalga oshirishga uringanligini iddao qilib keladilar. O'z navbatda Tojikiston Islom Uyg'onish partiyasi bu ayblovlarni rad etib keladi. Sayfullozodaning rafiqasi Farog'at opa ozodlikning tojik xizmati bilan 12 avgust kuni bo'lib o'tgan suhbatda erining ochlik e'lon qilganiga oid ma'lumotlarni rad etgan. Uning aytishicha u bir hafta avval turmush o'rtog'i bilan ko'rishgan ganda Hikmatullo aka faqat yuragi og'riyotganini aytgan va kerakli dorilarni olib kelib berishni so'ragan. Ayol ular faqat erini tezroq hibsxonadan koloniyaga o'tkazishni so'rayotganlarini, chunki hibsxonaning kichkina oynachalaridan havo o'tishi qiyin bo'lgani tufayli bu Sayfullozodaning yurak faoliyatiga salbiy ta'sir qilayotganini qo'shimcha qilgan. Sayfullozodaning ahvoli og'ir ekani haqidagi xabar Facebook tarmog'i orqali tez tarqagan. Ayrim foydalanuvchilar partiya faoli dori-darmon ololmayotgani va qiynoqlar tufayli ochlik e'lon qilgan bo'lishi mumkinligini taxmin qilganlar. Sayfullozodaning salomatchiligi haqida rasmiy ma'lumotga ega emasligini ta'kidlagan Tojikiston mustaqil ommaviy axborot vositalari milliy uyushmasi rahbari Nuriddin Qarshiboyev Najot gazetasi bosh muharrining taqdiri har doim uning hamkasblari, ya'ni jurnalistlarning diqqat markazida bo'lishi lozimligini aytgan. Ayrimlar Tojikiston Islom Uyg'onish partiyasi sudlangan a'zolarining yaqinlari muhtamal bosimlardan qo'rqib, ularga nisbatan ta'qib bo'layotganini rad etyapti va bu haqda jurnalistlar bilan gaplashgisi kelmayapti degan fikrdalar. O'tgan yil sentyabrda 40 kishi hayotiga zomin bo'lgan general Nazarzoda hujumidan so'ng Tojikiston bosh prokuraturasi Islom Uyg'onish partiyasini bu isyonning homiysi va tashkilotchisi deb atagan va suddan partiya faoliyatiga chek qo'yishni so'ragan. Sentyabr oyi oxirida Tojikiston Oliy sudi bu partiyani terror tashkiloti deya e'lon qilib, uning faoliyatini taqiqlagan. Partiya siyosiy kengashining 13 a'zosi ham o'sha oyda hibsga olingan. Shu yil iyunida bo'lib o'tgan sudda partiyaning rais o'rinbosarlari Said Umar Husayniy va Mahmadali Hayit umrbod qamoq jazosiga hukm etilgan, boshqa 11 kishi esa 2 yildan 28 yilgacha ozodlikdan mahrum qilingan. Ayni paytda xorijda bo'lgan partiya rahbari Muhiddin Kabiri bu ayblovlarni rad etgan hamda isyon Markaziy Osiyoda yagona islomiy partiyani taqiqlash uchun shunchaki bahona bo'lganini bildirgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz navbatda tanishadiganimiz yangilik Afg'onistondagi o'zbeklar hayotiga daxldor. Afg'onistonlik o'zbek sportchisi yaqinda Toshkentda aralash qoidalar jangi Free Fight bo'yicha o'tkazilgan musobaqada o'zbekistonlik raqibini yengib, oltin belbog'ni qo'lga kiritdi. Tafsilotlar bilan Kobuldan Olim Ko'hkan.
Afg'onistonlik o'zbek sportchi Durmuhammad Sangin yaqinda Toshkent shahrida aralash qoidalar jangi bo'yicha havaskor sportchilar aro o'tkazilgan musobaqalarda qatnashib, o'zining o'zbekistonlik raqibi Farrux Ahmadshohni mag'lubiyatga uchratdi. Durmuhammad Sanginga ko'ra, o'zbekistonlik raqibi 2015 yili Tailandda aralash qoidalar jangi bo'yicha o'tkazilgan xalqaro musobaqalar qahramoni bo'lgan. Sanginning aytishicha, Toshkent bellashuvida Farrux Ahmadshoh aralash qoidalar jangining oltin kamarini afg'onistonlik o'zbek raqibiga boy bergan. Durmuhammad Sangin mazkur musobaqalarni sport bo'yicha faoliyat olib boradigan xalqaro Kevan tashkiloti tomonidan o'tkazilganini ma'lum qildi.
Bir hafta ilgari sozmoni Kevan bizni da'vat qilib edi, kichik belgi bizda xushbaxtona harif O'zbekistonimki qahramoni Toshkent dedi. 2015 yilga kamarband tiloni Toylanddan ketib edi. Qilaldimki 7 avgustga 3-chi raundda uni nokaut qilib va qilaldimki kamarmandi Afg'onistonga ketilsam va iftixor aytsam.
Keyingi bir necha yil ichida Afg'onistonda sportning turli o'yinlari rivojlanib, Afg'oniston sportchilar dunyo bo'ylab o'tkazilgan bellashuvlarda qatnashib kelmoqdalar. Mamlakat sportchilari kriket, futbol, aralash qoidalar jangi hamda taekwondo kabi o'yinlarda kutilmagan yutuqlarni qo'lga kiritganlar. Bu arada afg'onistonlik o'zbek sportchilarni ham mintaqaviy hamda xalqaro musobaqalarda ishtirok etish imkoniga ega bo'layotganliklari aytiladi. Bundan bir necha vaqt oldin kichik yoshdagi sportchilar qatorida Tojikiston poytaxti Dushanba shahrida uyushtirilgan Osiyo davlatlari sportchilari musobaqalarida afg'onistonlik o'zbek sportchi Mustafa Qarluq ham qatnashgan edi. Mazkur musobaqalarda Qarluq 2-chi o'rinni egallab, bronza ordenini qo'lga kiritgan edi. Bir qator kuzatuvchilar so'nggi yillarda mamlakat o'zbeklari orasida ham sportga qiziqish mezoni oshganini aytadilar. Xayr Muhammad Saljuqiy bu to'g'rida mana bularni tilga oldi.
Bu shamoliy viloyatlarda o'zbek bolalari orasida sportga qiziqish katta bolalar chiqyapti. Mana futbolda Afg'onistonda mana Roshan klubida nimasi chiqdi, futbol ligasida bolalar chiqyapti, yetishib chiqyapti. Mana yaqinda Umman Miskyordek o'g'il jang kurashda Foryoblik bola MMA da chempionatlarda qaramonlik kamarini olib keldi. Umman yaşa bolla 4-5'te çıkayapti da yani umidvarlıklar var. Lekin mana qanday odamlar qo'llab-quvvatlayaptimi, himoya bo'lyaptimi degan savolga javobimiz salbiy. Chunki bu bolla hammasi o'z shaxsiy imkoniyatlari bilan, o'z shaxsiy xarajatlari bilan chiqyapti. Hech qanaqa himoya yo'q. Tardiki kelajakda shu rahbariyatdagi boshqa tojirlarimiz, boshqa odamlar mana shu ko'zga ko'ringan sportchi bolalarni qo'llab-quvvatlasa yaxshi bo'lardi deb bilaman men.
O'tmishda Afg'oniston o'zbeklari zamonaviy sportlarga kamroq qiziqqanlar, atrof hududlarda mahalliy o'zbeklar kurash va boshqa mahalliy o'yinlar bilan mashg'ul bo'lib kelgan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kabul.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713 Ozodlik Viber va Imoda +420 602 612 713 Marhamat, bizga bog'laning. Xabar bering, xabar oling yoki savol berib, javob oling.
Ozodlikda siz. Endi diqqatingizni oddiy o'zbekistonliklar ovozi bo'lgan erkin mikrofon sahifamizga buraman. Ozodlikning erkin mikrofoniga murojaat qilgan buxorolik Zarif Bozorov O'zbekistondagi sud ijrochilari rasmiy hujjatlarda mamlakatdagi o'rtacha ish haqini qarib 1 million so'm deb belgilaganidan hayratda ekanini aytadi. Suhbatdosh rasmiylardan bu raqamning qaysi asos, qaysi ko'rsatkichlarga muvofiq hisoblab chiqilganini tushuntirib berishni so'ramoqda.
O'g'lim birinchi bolasiga aliment beribdi, ikkinchi xotinim bilan turibdi hozir bu yerga. 16.5% aliment to'lash kerak bu, 6dan 1 qismini deydi daromadidan. Endi bular daromadini o'rtacha ish haqi deydi 900 ming, qariyb 1 millionda. Olmay aytaman, sizlar ish topib beringlar, hech nima bironta sinayin ish bo'lsa bu ishlaydi, jon deb ishlaydi, o ishni o'zi yo'q, biron yerda ish yo'q. Bular bosim o'tkazib o'tgan yil 4 200 000 so'm qo'shimcha aliment oldi. Bular dapanida dela ochdilar, men jinoiy ish qo'yib o'tdilar. Men aytaman, buni isbotlanglar, qaysi qonun bilan? Bu 122 modda deydi, 122 moddaga yozilganki, agar 3 oydan ortiq to'lamasa keyin javobgarlikka tortilsa. Bunda har oy to'lab o'tirsa, sudning qarori bo'yicha sudning qarori qo'limizga turibdi. Bu yerga ayt qarorga tushunarli qilib aytganman dedim.
O'g'lingiz nima ish qiladi o'zi? Oyligi qancha?
Ustonlik qiladi. Ustonligini hozir qani ish yo'q davlatga aliment chiq desagiz, ish olmaydi hech qayerga. Endi bu o'zi ustonchilik qilib yuribdi, endi o'zi Toshkent burgan. Yo'qa singlim yashaydi, o'sha yerga o'zi shu ishlab yuribdi, remont qiladi, uylarni remont qiladi, shunaqa uston.
Nechta farzandi bor ajralgan oilasidan?
Bitta farzandi bor. Ikkinchi oilasiga ham bitta farzandi bor.
O'g'li bir joyda tayinli bir oyliklik joyda ishlamasa. Xo'p, endi uni daromadini hisoblab o'sha daromadidan olish kerak bo'lsa, qanday ular hisob kitob qiladi? Men tushunmayapman.
Yo'q, o'rtacha ish haqi deydi O'zbekiston bo'yicha deydi 970 000 deydi, ana shundan deydi foiz to'laydi. Bizda 60 000 chiqibdi hozir, agar 16% ga tushdi-ku, oldin 200 ming edi. Ana endi deydi bizni 60,000 to'lashim kerak deyaptimi. Man aytaman, o'ylang, qanday qilib 900,000 o'rta oylik bunaqa qayerga borsin o'zi ish bunaqa. Ishni o'zi yo'q bunaqa ishni.
Olayotgan bo'lsa, sudga jurochni o'ziga olmayotgandir, navaraizga olayotgandir.
Yo'q, to'g'ri. Buni sharoiti og'ir. O'zi ana asosli ish bo'lmayapti. Teng kelladan ish qo'xtarib yuribdi. Ish bo'lmayapti. Bir xonali uyda yashayapti. O'sha ham ijaraga yashayapti. Ikkinchi xotini bilan-da. Sharoiti og'ir. Agar sharoiti yengil bo'lsa, o'sha bermaydi u. Bizlar ortig'i bilan to'lab yurgan edi. 100,000 ham to'ladi. O sharoitiga qarab to'lash kerak-da. O'sha sudni qarori bor yo'q. Ana bizaga men o'shani kopiyasi bilan yana prokuraturaga topshirdim. Dedim, ko'ringlar sizlar bu yoqqa. O tushunarli qilib yozilgan. Ijrochi aytibdiki, norozi bo'lsang bizani qarorimizda sudga murojaat qil. Omma dedi, men sudga murojaat nimaga qilay, qachon qarori turibdi sudda. To'lovgaki yo'q aytilgan. Eng kam ishatni 3dan 1dan kam bo'lmasligi kerak deb. Man qanday tushunishimcha, shu ijrochi qaror chiqarishga haqqi yo'q. Hech qanaqa qaror chiqarishga haqqi yo'q. U qanday man bilmayman.
Nima deyapti sizga?
Shunday qaror chiqarganki, ana shuncha o'rtacha ish haqqi 900,000 deydi, ana shuncha to'lashim kerak, ana shundan foiz to'lashim kerak deb o'g'limga yo'qchi bo'libdi-da, man o'ziga bordim. Man dedim, shunday qonunni chiqar. Ko'rsat, ishlasa deydi, qancha to'lasan mayli deydi. Ishlamasa deydi, ana shunday to'lash kerak. Ammo dedim, ishni o'zi yo'q. Qaydan ish olsin. Bir yerga ishladi, 250,000 shunayni oyligi edi. Uni ishdan haydattirdilar, chaqirdilar, har kun buxgalterni nimachilar, ijrochilarga, nimaga oylik ekan, nimaga bunday.
Buxorolik Zarif Bozorovning ozodlik orqali Buxorodagi prokuratura va sud tizimlari rasmiylariga qilgan shikoyati edi. Bu shikoyatda ko'tarilgan mavzu muammolarni ozodlik kelgusida o'rganishga harakat qiladi. Bugungi muloqotimizni endi begim kunlari e'tiboringizga taqdim etiladigan Ozod nazar sahifasi yakunlaydi. Ozod nazarni bugun hamkasbim Hurmat Bobojon taqdim etadi. Ozod nazar mehmoni Amerika Qo'shma Shtatlarining Nyu-York shahridagi Wall Street moliyaviy markazidagi tahlilchi, o'zbekistonlik tahlilchi Farhod Inog'onboyev bo'ldi. Farhod Inog'onboyev bugungi Ozod nazar orqali AQShda yashayotgan yana bir o'zbekistonlik birdamlik harakati yetakchisi Bahodir Choriyevning o'z ozod nazarida bildirgan fikr mulohazalariga javob berishni qolaversa, Amerikada shu kunlarda borayotgan saylovoldi jarayoni bilan bog'liq ayrim jihatlarga oydinlik kiritishga urindi.
Ana uchun Bahodir aka bilan gaplashdik, Bahodir Choriyev bilan. U demak Trampni qo'llab-quvvatlab mana Amerikada traklarga o'sha rasmlarni tushirib aksiyalar o'tkazyapti ekan. Endi siz o'shanga javob qilaman dedingiz. Javobingiz qanaqa endi?
Birinchidan mani fikrimcha, nafaqat mani fikrim, lekin juda ko'p odamlar bu Amerikada Trampni populist deb biladi. Chunki uni o'sha bayonotlaridan tashqari, uni gaplaridan tashqari inglizchada content deydi, anaqasi yo'q. Ya'ni ma'nosi yo'q, mavzusi yo'q uni gaplarida. Birinchidan, Tramp o'zi aslida siyosatchi emas. Tramp o'sha biznesdan chiqqan, lekin uni bir xil aytishadiki, mana anaqa juda ham buyuk tadbirkor, anaqa ko'p ishlarni Amerikada ko'p loyihalarni amalga oshirgan, ayniqsa ko'chmas mulk, ya'ni o'sha development realtor sohasida. Lekin o'zi bir uni tegiga ham qarasangiz, oilaviy nimasiga ham kelib chiqishini qarasangiz, o'zi aslida bilmadim o'qiganmisizlar, o'qimaganmisizlar, bir 2-3 hafta oldin nima Daily Mailda ham uni bobosi to'g'risida bir maqola chiqqan edi. 19-chi asrlar boshida, 20-chi oxirida, 20-chi asrlarni boshlarida uni bobosi, uni o'zi umuman Tramp oilasi Germaniyadan bu yoqqa emigrant bo'lib kelgan. Bu birinchisi. Tramp o'zi oilasi mana bu hozir 3-chi darajadagi emigrant, ya'ni 3-chi to'lqindagi emigrantlar oilasidan kelib chiqqan. O'sha bobosi Germaniyadan kelgan, keyin o'sha 20-yillarning boshlarida, 20-asr boshlarida o'sha Amerikani sharq nimasidan New York taraflaridan g'arbga qarab yurganda o'sha temir kon taraflarga borib qilmagan ishi bo'lmagan, o'sha bordella ham ochgan, ya'ni ayollarni sotgan, o'sha yerdagi ko'mir konda ishlagan ishchilar uchun taksilardan ham qochgan.
Farhod aka, hozirgi Tramp haqida gapiraylik. Mana kuni kecha, demak, Portlandda bo'lgan o'z tarafdorlarining yig'inida u O'zbekistonni terrorchi davlat sifatida atadi va bu davlat fuqarolarini Amerikaga qo'ymaslik kerak deya bayonot berdi. Nafaqat bu davlat, endi bir qator davlatlarni sanab o'tdi va O'zbekistonni ham shu davlatlar qatorida tilga oldi. Mana shu haqda nima deya olasiz? Mana ko'pchilik o'zbekistonliklar Amerikaga borib green karta bo'yicha ishlayapti, u yerda yashayapti, Amerika iqtisodiga hissasini qo'shayapti va ayni paytda u yoqdagi oilasini ham qo'llab quvvatlayapti. Qo'shilasizmi Trampni gapiga, o'zbekistonliklarni qo'ymaslik kerak
deya? Mutlaqo qo'shilmayman, chunki Amerikani Amerika qilgan ham o'zi immigrantlar. Amerika bu immigrantlarning mamlakati. Endi to'g'ri, bir har bir millatdan, har bir davlatdan bir qanaqadir marginal darajada xavfli yoki o'sha qonunga loyiq qonunni ko'rib, qonunni yo'li bilan yashamaydiganlar ham bor, noto'g'ri yo'lga kirib ketganlar ham bor, lekin bularni orqasidan butun mamlakatlarni, butun millatlarni qoralash, millatlar xalqlarni orasiga devor qurish, ya'ni o'shani Meksikani chegarasiga man katta devor quraman degani, bu mutlaqo noto'g'ri. Va hozirgi Amerikada mana qarang, respublikachilar partiyasini ham elitasi, establishment, ya'ni sobiq prezidentlar bittasi ham Amerika Donald Trump qo'llab quvvatlagani yo'q.
Siz respublika sifatida uni qo'llab quvvatlamaysizmi yoki demokrat sifatidami?
Endi man sizga aytolmayman, demokratmanmi yoki respublikachimanmi, respublikachilarni yoki demokratlarni quvvatlamayman deb, lekin man aniq bilamanki, man mutlaqo Donald Trampga qarshiman.
Lekin Farhod aka, mana o'z chiqishida Donald Tramp Amerikada terrorchilikni qo'llab-quvvatlaganlikda gumonlanib ayblangan o'zbekistonlik Fazliddin Qurbonovni tilga oldi va bir qancha o'zbekistonliklar ham bor, o'zi O'zbekistonda hatto Obamani o'ldirmoqchi bo'lgan o'zbekistonlik bor. Bir qancha o'zbekistonlik mana terrorchilikda ayblanib qo'lga olindi. Endi mana shu jihatdan qaraydigan bo'lsak, Farhod aka, elakdan o'tkazish ham oson bo'lmayapti-da Amerikaga mana shu kelayotganlarni.
Endi elakdan o'tkazish albatta oson emas, lekin buni yo'lini oladigan avvalambor o'sha maxsus xizmatlarni o'zini nimalari bor, o'zini tadbirlari bor. Keyin bundan qolaversa, Amerikada qonun ustuvorligi bor, konstitutsiya bor. Bu qonunni chetga surib turib qo'yib, butun millat yoki butun bir mamlakatlarni, bu terrorchi mamlakat, bu faqat Amerikaga yomonlik olib keladi deb bitta, ikkita yoki bir individual bir qanaqadir misollarda yoki individual shaxslardan iborat bo'lib turib, butun millatni qoralash yoki Amerikaga keltirmaslik, bu mutlaqo noto'g'ri. Men yana bir narsa aytaman, qo'shimcha qilib aytaman, bu nafaqat noto'g'ri, balki Donald Tramp bu qotgan bayonotlari Amerikani o'zini milliy xavfsizligiga ancha zaiflik kiritadi deb juda ham ko'p mutaxassislar shunaqa deyishyapti. Mana yaqinda 3-4 kun oldin ham Markaziy razvedka xizmatini sobiq direktor Michael Hayden ham ochiq nimasida, OPET maqolasida, New York Times'da ham aytganki, Donald Tramp hozir qo'yotgan sarsataligi, hozirgi berayotgan bayonoti va hozirgi shu kompaniyada, prezidentlik kompaniyasida olib borayotgan siyosati Amerikani ancha zaiflik, milliy xavfsizlik tarafidan Amerikani ancha zaiflashtiriladi.
Lekin Trampni aytishicha, Obama ma'muriyati ancha zaif va Amerika tarixidagi eng zaif ma'muriyat.
Endi bilasizmi, hozir bir biz hozir yashayotgan zamon o'zi bir qanaqadir murakkab, bir qanaqadir bir nima deydi, yengilliklar bilan yangi qanaqadir dunyoda juda ham ko'p, har dunyoning har bir mintaqasida kuniga yangi bir o'zgarishlar bo'lib ketyapti, bir qanaqadir voqealar bo'lyapti. U Osiyo mintaqasi deysizmi, Yevropadami, Amerikadami? Endi albatta Amerikadek bir katta kuchli mamlakatni 100% xavfsizligini ushlab turish, bu albatta bu prezidentning eng bir oliy eng katta mas'uliyati deb bilaman, lekin bu oson emas. Bilasiz-u endi hozirgi bo'layotgan urushlar, mana nima yaqin sharqda bu urushlarni birinchi o'choqlari bu qolaversa bir 10 yil, 15 yil o'sha birinchi 2000-yil yilliga borib taqaladi desa ham bo'ladi. Shu 11 sentyabr voqealariga ham bo'lib taqaladi desa bo'ladi. Bular endi mana nima deydi? Obama ma'muriyati qo'lidan kelganicha Amerikani bir oxirgi mana o'sha 8 yil ichida mana 8 yil prezidentlikda o'tirgan bo'lsa, xavfsizligini qo'ldan kelgancha mana olib borib keldi. Endi oxirgi mana shu 1-2 yilda to'g'ri mana bu Floridada, Kaliforniyada mana bir katta aniqlik bo'ldi, qurbonli bir voqealar, lekin umuman aytganda ko'plar Obamani tashqi siyosatini ham, ichki siyosatini ham, iqtisodini ham ancha yaxshi, endi a'lo demayman-u, lekin yaxshi darajada baholashadi. Men ham shular qatoriga qo'shilaman.
Lekin Farhod aka, mana Amerikani Tramp deymiz, uni Tramp deyishadi yoki shunchalar ahmoq bo'lsa, Tramp nimaga Amerikani, Amerikadagi potensial saylovchilarni qarib yarmi qo'llab-quvvatlayapti uni? Nimaga shunday? Savolga javob bera olasizmi?
Endi Trampni qo'llab-quvvatlovchi elektoratni bir yaqin bir olib qarasangiz ham, bu asosan o'sha Amerikani Midwest deyiladi, ya'ni o'rta Amerikani o'rta shtatlar, o'rtasida joylashgan shtatlar. Ularni ichida endi asosan nima desa bo'ladi, anu oddiy ishchidan tortib fermerlargacha yoki o'sha Amerikani ichkarisida yashab bir, chunki Amerika bilasizmi, uchtaga bo'linadi. Bu East Coast deyiladi, Midwest deyiladi, keyin West Coast deyiladi. Ya'ni sharqi, o'rta mintaqalar va g'arb mintaqasi. O'sha o'rta mintaqada nima asosan bilasizmi, unaqa bir immigrantlarga ozgina o'rganmagan xalq, o'zini o'sha o'zini bir qanaqadir o'sha ichki dunyosi bilan yashaydigan, eski o'sha traditsiyalar bilan yashaydigan, ular to'g'ri hozir ko'p manba televideniyada bo'layotgan, ya'ni ommaviy axborot vositalarida ko'rayotgan nimalarni ularga juda ham katta ta'sir qiladigan o'sha bir nima desa bo'ladi, ayniqsa respublikachilarni ommaviy axborot vositalarida islom dunyosi yoki mana tashqaridan oz bo'layotgan jarayonlar bularga bir xavfli ko'rinib ketadi va shu jarayonlarni o'sha oddiy xalqqa noto'g'ri o'shani yetkazib, o'shani propaganda darajasiga olib chiqib, mana bu bizaga xavf tug'diradi agar mana shunaqa bo'lsa deb buni bir propaganda darajada qo'rqinchli qilib ko'rsatish, albatta u nima deydi, o'zini ketidan bir katta nima deydi gan narsasini o'shunaqa deb yolg'on
odamlarni tilida gapiryapti, to'g'rimi? Odamlarni tilidagini gapiryapti desak bo'ladimi?
Odamlarni tilida gapirib turib uni haqiqatga anaq qildirish, uni haqiqat darajasiga chiqarish bu umuman noto'g'ri. Endi albatta tabiiy buni ketidan bu gaplarni, bu shunaqa safsatalikni, bu shunaqa noto'g'ri bayonotlarni ketidan ketib unga ishonadigan albatta ko'p odamlar bor. Chunki
endi Farhod aka, hozir mana Tramp desa juda xavotir, Tramp deyilganda juda xavotirli gaplar aytilyapti. Nafaqat bu Amerikani xavf ostiga qo'yadi, uni prezident bo'lishi nafaqat Amerikani xavf ostiga qo'yadi, butun dunyoni xavf ostiga qo'yadi. Nima, Amerika shunday bir odamni avtoritetiga qarab qolgan davlatmi yoki Amerika sistemasi uni siyosatini balanslay olmaydimi? Nahotki bir odam kelib butun Amerika siyosatini o'zgartirib yuborsa Amerikadan. Axir check and balance degan sistema bor-u.
Check and balance sistema bor, to'g'ri, albatta, lekin Amerika shunaqa demokrat davlatki, butun o'sha demokratiyani mana yakkol anaqasi mana misoli to'g'ri o'sha primariesda respublikachilarni o'sha birinchi bo'lib o'tgan raunddagi respublikachilardan nomzod chiqarishdi. Juda ham ko'p kandidatlar qatnashdi, lekin o'sha primariesda demokratiyani ham qonunlari shuki eng ko'p ovoz yig'gan, eng ko'p o'sha shtatlarda nimani yig'gan, delegatlarni yig'gan bu Tramp bo'lib chiqdi. Mana endi hozir man o'ylaymanki respublikachilarni o'zini anaqasi bir xatosi, chunki bu galgi saylovga ular jiddiy tayyorgarlik ko'rishmadi, chunki bo'lmasa kandidatlar orasida mana bir judayam baquvvat obro'ga e'tiborga ega bo'lgan kandidatlar ham bor edi. Bular qatorida mana Jeb Bush, Ted Cruz, mana Texasdan chiqqan senatorlar bor edi. Mana hammasi nima deydi bu poygadan chiqib ketib, oxirida natijada Donald Tramp qoldi va o'sha birinchi primarizda qatnashgan, birinchi raundda qatnashgan kandidatlarni bittasi ham Kris Kristidan tashqari, Nyu Jersini gubernatordan tashqari bittasi ham Tramp qo'llab quvvatlamadi. Bundan tashqari bitta ham Amerikan sobiq prezidentlari, bu Bush o'g'il Bush, kattasi ham kichkinasi ham respublikachi prezidentlarni sobiqlardan bittasi ham qo'llab quvvatlamadi, bittasi ham respublikachilarni konvensiyasiga kelmadi. Bundan tashqari respublikachilarni guruhidan milliy xavfsizlik doiralarida, senatda sobiq prezidentlarni maslahatchilari darajasida ishlab kelgan yuqori nufuzli obro'li respublikachilar ham bittasi ham Donald Tramp tarafiga bo'lmadi va bundan tashqari ular bir ochiq xat yozdiki, Donald Trampni olib kelayotgan siyosati, o'sha berayotgan bayonotlari Amerikani ancha kuchsizlantiradi va Amerikani dushmanlarini oldida Amerikani ancha zaif taraflarini ochib ko'rsatadi, xususan Rossiyaga qaratilgan deb shunaqa gaplar ham bo'ldi. Endi yo'q, men o'ylamayman bir odamga qarab qolgan deb. Birinchidan, mani shaxsiy fikrim, Donald Trampni bunchalik shanslari katta emas yutib chiqishga. Mana oxirgi hozirgi anaqalar pollarni qarasanglar ham Hillary Clintondan Donald Tramp bir 10 punktga qolib kelyapti. Bundan tashqari prezident bo'lgan, saylangan taqdirda ham, men yana qaytarib o'tiraman, men unga birinchidan unaqa ko'p ishonmayman prezident bo'lishiga, lekin bo'lgan taqdirda ham buni vitse-prezidentlik nimasi yoki o'sha nimasi running mate deydi, Mayk Pens, bu Indiananing gubernatori, bu mana ancha aqlli inson, ancha
aynan o'sha Pens buni musulmonlarni kiritmaslik haqidagi bayonotini savol ostiga qo'ygandi.
Birinchidan uni savol ostiga qo'ygan, keyin nafaqat u o'sha bayonotdan, balkim yana ko'p boshqa Tramp gapirgan gaplarini u ancha yumshatib yoki savol ostiga qo'yib o'tib ketgan. Qolaversa o'sha bir ancha bir gap bo'ldi respublikachilarni orasida, u Xizrxon oilasi to'g'risida, demokratlarni konvensiyasida qatnashgan, demokratlarni so'nggi majlisda qatnashgan bir oila chiqdi-yu, o'sha Iroqda o'lgan bir soldat ota onasi chiqib gapirdi. O'shani keyin o'sha gaplar, o'sha oilani chiqishidan keyin ertasi kuni Tramp ularni bir kalaka qilib, ya'ni ayniqsa o'sha o'lgan soldatni onasini ustidan kulganday qilib bir gap qilgan edi. O'shandan keyin ancha yana respublikachilar ko'plari ikkilanib turganlari ham Donald Trampdan yuz o'girdi. O'shani ham Mayk Pens to'g'irlashga harakat qilib, bu avvalam bor dedi, bu noto'g'ri, yo'q dedi, bu biza Amerika uchun jonini bergan, hayotini bergan oilani u qahramon deb ko'ramiz, u hech qanaqa bir millatini ham dinini ham bunga hech qanaqa aloqasi yo'q. Ya'ni aytmoqchimanki, Mayk Pens ancha o'zini tutib olgan, ancha o'zini bosib olgan, obro' e'tiborga ega bo'lgan, bir necha yil kongressda xizmat qilgan kongressmen bo'lib va so'nggi yillarida shu yilgacha ham Indiananing gubernatori bo'lib kelgan odam hozir Tramp bilan birga vitse prezidentlikka nomzod qilib chiqarilgan. Ya'ni aytmoqchimanki, boyagi siz gapingizga checks and balances deganingizga Amerikada to'g'ri o'sha check balance tizimlari juda ham o'rniga qo'yilgan. Bu yerda prezident tanho hamma narsani hal qilmaydi. Albatta bu yerda kongress bor, kongress ikkita palatasi bor, senatorlar bor. Shun bilan men o'ylamaymanki, Tramp prezident bo'lgan taqdirda ham u ko'p safsata gaplari, safsata bayonotlarini hayotga keltiradi deb men hech qachon unaqa deb o'ylamayman.
Farhod aka, rahmat katta suhbat uchun.